Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilboiri irratian gaude, hauze gure lurra irratzaioan, eta berriz ere gurekin dago Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Ekopoleko kidea, ekologiaz eta ekologismoaz diarduen programa honetan. Iñaki, gaur, zer dakagu?
Ba, gaur Frantziatik, Frantziako estatutik datorkigu oihartzuna. Aspaldiko partez, gaurko, bueno, irratzaioari deitu diogu lurraren altxamenduan, altxamenduak, lurraren altxamenduak dira dezule beman delate, Frantzian ja duela bizpairu urte hasitako mugimendu ekologista, eta hori da, bueno, pentsatzen dugu ekologisten harmonia berri bat antolatu dutela, eta historia piti bat egiten badugu, ni gogoratzen naz, duela, ja, urte batzuk hemen bai irratzaile honetan hau gure lurran egin genuen programa bat SAD son a défendre frantsesera lurraren defentsan egiten diren kanpaldian hori bueno, iparraldeko Iñaki Etxelekuk egin zuen txalapartan 2018an liburu bat eta liburu horren inguruan egin genuen irratzaile bat liburuaren izen titula zan SAD bizi duten ahotik hau da iparraldeko Iñaki Etxeleku aktivistak egin zuen bisita bat, han Poitier ondoan zegoen Notre-Dame-de-Lans kanpaleku horretara, hor Frantziako gobernuak duela 50 urte ba, antolatu zuen, bueno, eurek esaten zuten son a develope, o son d'aménagement différé, garapen eremu geroratu hau da, reserva bat obrak egiteko, hain zuzen ere, aireportu bat egiteko, ez? Eta sortu zen mugimendu oso potente bat, liburuan, Iñaki Etxeleku kontatzen zuen, ba, bueno, mugimendu horren, bueno, urte, ez dakit, dozena bat urte, baino gehiago egon zirenan, eta irabazi zuten, eta hori da gauzarik onena, ez? Son a defendre edo defendatzeko edo babesan eukiteko lurra horiek, bihurtu dira eredu bat bueno, gogoratzen dut Iñaki Etxeleku bere liburuan galdetzen zien bertoko aktivistei, ba, bueno, nola bizi, nola ekoiztu, nola trukatu kapitalismoaren konsumo eta alienazio legetatik, ez? Nola kudeatu egunerokotasuna, gatazkak, berak esaten zuen, larderiari gabe eta delegazio alderdikoi gabe, ez? Bueno, nola defendatu, nola eratu demokrazia zuzena, berdintasunea, bueno. Eta liburu oso interesgarri horri dedikatu genion, proma bat, eta orain, konturatzen gara, urro hietatik etorri direla, oraingo, bueno, oraingo ibaiak edo oraingo errekak, ez? Esperientzia hori, sadek izan zuen Poitier ondoan zuek zeukan esperientzia horretatik, zabaldu ziren, eta Frantziako beste lekuetan, Abaigon, Errin beheko aldean, Dubzen, Iser, Luar, bueno, eta ez dakit, dozena bat SAD berria sortu dira, eta ez bakarri Frantziako estatuan, baizik eta beste herrialdetara zabaldu dira eredu horiek, ez, kanpaldi horiek, desobedientzia zibileko kanpaina horiek, mobilizazio zabalak, adibidez Alemanian, ez, ikatzaren industria horren kontra Anbagen, hor basoaren okupazio bat eman zan, Luzegaten ere bai, Ende Gelende, mugimenduak, baina Italian ere bai, lagunak izan dira, ba, atxeterik ez mugimenduan, bueno, horre Valdezuzan, eta baita ere, ba, Suizan izan dira olako esperientziak, ez orduan, nolabait zaden hor Poitierren hasitako duela 20 piku urte hasitako esperientzia hori zabaldu da, ez bakarri Frantzia osora, baizik eta ba, beste herrialdetara, ez? Eta, bueno, joan den urtean, martzuaren 25ean, mobilizazio erraldoi bat deitu zen Lesulibe Mandelater mugimendutik, hor proiektu bat zegoen, olako makrourtegi, plastikozko makrourtegi bat egiteko, eta bertara joan ziren 30.000 pertsona. Mobilizazio izugarri handia izan zen, baina zea, instalakuntza hori, makro urtegi plastikozko hori bat zeudenan, ba, industria, nekazal industria handiek hori defendatzen, eta polizia babesturik, eta ba, ba, orain irakurri dugun bezala, ba, eraso oso fuerte izan, represio bortitza izan zen, esaten dute 5.000 proiektil baino gehiago bota zuten ordu terdien, eta 200 aktivista zauritu zituzten, 40 mutilatu zituzten, eta 2 lagun koman egon ziren denbora luze, ez? Eta bueno, hor represio eredu hain bortitza izanik, ba, hor sortu zen kalapita mediatikoa, eta mugimenduaren azkundea ere bai, ez? Errepresio hain fuerte izanik, ba, zabaldu zen mediatiko kilegu guztietatik, eta ehundaka elkarte eta erakunde frantziarrak elkartasuna eta lurraren defentsan borrokarako aliantza sortu zen, eta geroago, ba, represioa indartuz, ba, Macronen gobernuak esan zuen Lesulibe Man mugimendu hori, altxamenduen mugimendu hori, disolizua dekretatu zuen, ez? Disolbatu. Eta, karo, erantzuna dago hemen liburu honetan esaten, ba, hone dizupa Lesulibe Man, da, matxina da, altxamendua ezin da disolbatu, ez? Eta, bueno, ba, liburu horretan agertzen dira 40 ahots diferenteak, intelektualak, akademikoak, aktivistak, alternatiboak esaten, bueno, zer dan mugimendu hori da holako hitz da konzeptu diferenteekin, ba, el mugimendu Lesulibe Mandelater lurraren altzamendu mugimendu honen manifestua edo euren nahien bilduma bat, ez? Liburua gazteleraz argitaratu zen, eta Adrian Almazanek virus argitaletzearen, bueno, gazteleazko bertsioan, itxaurrean, esaten du, lurraren altzamenduaren mugimenduak hiru ardatz dituela, ez? Lehenengo ardatza da, larri alditarako balasta edo frenoak tira egin, ez hori da lehenengo, hau da, industria toksikoen kontrako mugimenduak, industria porlanesko industria edo industria agrotoksikoak gelditu. Bigarren ardatza izango litzateke lurraren errekuperazioa, lurra birjabetu, bizitzarako ongi amankomun bezala lurra berregin, birrartu, eta hirugarrena da etorkizuneko erabakietan parte hartu. Hau da, ez badugu lurraren kontrolerako, bueno, eurek esaten dute reprise de savoir, ez? Jakintza berreskuratu nola bizi aldan eremu lurralde, nekazal lurralde horietan, ba orduan galduta daukagu gure burruka hau, ez? Hiru ardaz horiek planteatzen ditu Adrianek.
Herri mugimendua ezin da disolbatu, baina bai kriminalizatu daiteke, eta bai jipoitu daiteke, eta batzutan lehenengo kriminalizatu eta gero jipoitu, eta edo bestela aldrebez, kasu honetan dirudi modua, lehenengo jipoitu eta gero aprobetxatu erantzuna kriminalizatzeko. Eta oso harrigarria da ze erreza den alako mugimenduak boterearen aldetik eta terrorista izendatzea, eta orduan, ba, hori errepresio guztien ama zabaltzea eruengana, ez da? Iñaki, itxegiten egon zaren bitartean, nigo naz goratzen apurtzo bat Euskal Herrian uki ditugu nalako ejemplo txikiak edo, eta aspaldikoa guztiak, atzeteren kontra obrak hasi behar zirenean Urbinan planteatu zen alako esperimento bat egitea, eta porrote egin zuen, neurre handi batean, nolait, prozesu hori bultzatu behar zuen Manifan, sekulako errepresio bortitza egon zelako, egon zen ere Leizarango autobiaren kontrako zean, egon zen akampada bat, eta nola baita horrela gehiago zen igual informatiboa, eta baina bueno, hor egon zen alako zera bat, eta gero, bueno, Nafarroan bai Itoizeko urtegiaren kontra, eta bai gero inguru horretan egon ziren herri okupatuak defendatzeko, egon ziren nolabait desobedientzia zibila eta ekintza zuzena kombinatzen dituzten prozesuak edo mugimenduak, baina beti ere errepresioa eta kriminalizazioa da horren ifrentzuan, ez da? Eta, bueno, esan behar da ere, segurazki Euskal Herrian gaur egun alako gauzak ez dira asko gertatzen, hain zuzen ere, hori, terrorismo hitza berehala atera daitekelako prozesu hauetan, eta hemen nahiko agian txertatuta gaude horrekin edo, baina beste alde batetik harrigarria da, Europan hainbat lekutan zenolako indarra duten alako mugimenduak, eta ze beharrezkoa diren askotan arrazoiak bukatzen direnean edo arrazoiak horma baten kontra jotzen dutenean.
Bai, bueno, hau oso interesantea da, badaude analista batzuk, ekologista batzuk esatu dela, egin behar dugula da horren adibideak kopiatu. Beste batzuk esaten dute, lezu lebeman dela ter, uraren anezalmendu frantziako hauek, frantziako kulturan errotuta daudela eta frantziako gizarte mugimenduen esperientzietan, ez? Hauek zer egiten dute? Hauek urtero egiten dute bere euren egutegia, eurek planteatzen dute eragiteko lekuak, nun dauden arazoak, nun antolatu behar diren kanpainak, eta, kanpaldiak, ekintzetarako nazioarteko deialdiak egite dituzte, eta, azten dira udaberritik, udazkenera zikloan, eta, zertarako, esan duguna, ez? Alde batetik industria toksikoa geldiarazteko, oso sabotaje handiak egin dituzte porranezko industrien kontra, edo agroindustriaren kontrako kanpainak eta blokeoak, azpiegiturak, adibidez urtegiak eta errepiden proiektuen aurkako ekintza zuzenak, desobedientzia ekintzak, tailerrak, hortan, beti bertoko, olako nahasketa bat egiten, bertoko hiri edo auzo hoietako jendearekin, elkarte edo sindikatuen laguntzarekin eta bertoko jendearen laguntza eta inplikazioarekin, gero eskatzen dute kanpotik etortzea hori laguntzera eta hori. Eta horregaitik, esan dugun bezala, euren bigarren ardatza da lurraren berreskuratzea, ez? Lurra negozio kapitalisten logikatik atera, eta claro, hor mugimendu honek ezagutzen ditu hiru etsai oso indartzu, ez? Alde batetik enpresa erraldoiak, beste alde batetik Frantziako administrazio zentrala, eta beste alde batetik laborarien sindikatu korporatiboa, claro. Ezagutu ditugu Frantzia mobilizazio, nekazarien mobilizazioak, eta batzuk dira sindikatu oso handia, baina oso nolabait kapitalista den, negozioetan oso sartuta den korporazioa, ez? Eta zer nola batzuk eta beste ez da, nondik lortzen dute mugimendu hauek arrakasta hori, ez? Dudari gabe euren eragiteko gakoa dago, forma, aliantza eta estrategia berriak egite dituztela. Hor, liburuan agertzen da pasarte bat, nun esaten dute konposizioa dala gakoa, ez? Alde batetik Frantzian ikusten dira mugimendu ekologista ugari, diferentea, desberdinak bere problema guztiekin, alde batetik Fridays for Future, adibidez gazte aktivista klimatikoak egin dituzte manifa erraldoiak, eta gero nekazalgune edo hirietako auzoetan, bueno, azpiegituren kontrako mugida leku guztietan, ez? Gero, nekazari eta sindikatu adibidez Konfederazioan Paisanen burrukak eredu agroindustrialaren kontra. Gero, hori, aktivista eskertea radikalak planteatzen dituzten sabotajea, baina guztien artean beste dinamika bat, eta hori dinamika berritzaile hori deitzen diote konposizioa. Hau da, ez da guk hemen gure kulturan daukagun siglen batuketa bat, mobilizazio puntual baterako, eta gero bakoitzak atrazen du hortik bere amutik alduena, ez? Baizik eta hori, ezitzaileak, zientzilariak, borrokalariak, sindikalistak, diskurso eta praktika isolatuetatik atera, eta obra berri bat konposatu, hori esaten dute, metafora musikala erabiliz, doinu eta hotz desberdinekin, baina harmonia koloretsu berri bat, nolabait marginalitatetik eta errepresiotik errepresioari aurre egiteko, komunikabide nagusien kontrako mezu faltzuak eta trikimailuak gailditzeko ere, eta instituzioen aurkako jarrera eta errepresioi eta hoiek eta blokeoak ebitatzeko ere, ez? Eta bueno, gertu iparraldean daukagu adibidetxo bat, eta da mugimendu honen parte bat da Ostia mugimendua, lurraren defensan eta espekulazio inmobiliarioari aurre egiteko kanpaina, bueno, mobilizatzaile interesgarriak antolatzen ari dira azken hilabeteetan, eta berri duela gusti enteratu gara, bi aktivista, Dominique Daguerre eta Jacques Botairu, atxilotuak izan direla, hori mugimendu horretan parte hartzearen. Bueno, mugimenduak zorionez aurrera darrai. Ea, Ego Euskal Herrian bebai mugimendu hortatik zerbait ikasten dugun, egiteko hori, konposizio bat eta gauza konpozatzen harmonia ekologista bat lortzeko.
Ba bai, horrela da, eta bai dirudi momentu honetan Ego Euskal Herrian gatza izan daitekela, baina nola bait, zaiatu behar da. Iñaki, ze kanta nor konposatu du gaurko kanta?
Bueno, etorri zait burura, aurreko programan gogoratzen dut, Iñaki Etxelekuren programa zadi buruz egin genuen, ipini genuen Caetano Velosoren kanta bat, Terra, deitzen dana, eta orain Land, ingleseraz ekarri dugu, Birland kanta hori Horses diska zarretik, Patti Smith Ipar Amerikarrena.
Father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to slip. Then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift. Maybe have a ship, never should fly. Of light, he saw his daddy.
face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight. No black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out.
Yeah. where there was sand. There were tiles. The sun had melted the sand and it coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface. He saw his face, and where their eyes were just two white opals. Two white opals. Where there were eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. And he crawled on his back, and he went up.
Yeah.